«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська, Дзюба. Дзюба, і тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у середу 31 кастричника. Серед іншого про відбор на Євробачення, який не пройшов гурт НРМ. Про КГБ, БНФ і 6, якої легально пройде у столиці. Про відкритий ліст політв'язня Дмитра Дашкевича, про нового керівника Міністерства спорту, а так само про саме сите Міністерство Білорусі. У сьогоднішній програмі будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
І новина номер 5. НРМ Піта Павлова не прийшов у фінал національного відбору Євробачення. З 79 претендентів жури вибрали для фіналу 10 виконавців і гуртов. Як стало відомо Єврорадіо, гурт НРМ з Пітом Павловим у гетий лік не трапив, а ось трапили у його наступні виконавці. Макс Лоренс, Олена Аланская, Олексій Гроз, Дар'я, гурт Нутеки, Сацура, Узарі, Янкі, Віталь Воронко і Бівер Бенд. Усі вони виконають англомовні композиції. А Павел Свердлов пригадує самих колоритних удільників відбору.
Отбор Євробачення проходить у былым домі піонераў. Да Мінскай кальцавой метраў 300. У вялікай актавай залі холодна і нешматлюдна. На галёрцы засядае журы, партэр аддадзены гледачам і журналістам. Старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька ўвесь час заклікае падтрымаць артыстаў. Яны ж такія баязлівыя. Але Еўрарадыё не заўважае, каб у каго-небудзь дрыжэў голас ці падгіналіся каленкі. Ксенія Дук з Наваполацка выходзіць да журы са слабенькай песняй а-ля еўрадыска 80-х, але галоўку трымае. Займаць упэўненасці і Ніне Кавалёвай. Пенсіянерка вырашыла паўдзельнічаць у адборы Еўрабачання, каб паспрачацца з маладымі. З такой песняй можна было б выйсці на Еўрабачанне 1960, калі б конкурс тады існаваў. Жані ад першай часткі адбора мы пацікавіліся ў сябра журы прадзюсара Владзіміра Максімкова.
Никаких прорывов не видно вообще. Кто умеет петь, тот хорошо и спел. И сколько бы ни кричали и ни шумели наши молодые, что, дескать, не дают нам дорогу подавать, нам и сейчас всех разорвем. Никого они не разорвали и не разорвут. В ближайшие годы, похоже, не разорвут не только Евровидение, но и собственную страну.
Максімков тут же дадае, что Ніну Кавалёву ён узяў бы у фінал нацыянальнага адбору, бо такія нумары прыцягваюць да канцэртаў у увагу і выклікаюць шматлікія абмеркаванні. Драйвовую песню цалкам у фармаце Еўрабачання паказала Алена Ланская. Мяркуем, спявачка дакладна пройдзе ў фінал. Ось хто падраў усіх на адборы, дык гэта гурт «Бівер Бэнд». Хлопцы таксама ва ўзросце, але зладзілі на сцэне трэш са скокамі ў лепшых традыцыях «Гоголь Барделла».
Такие направления, как Игорь Сукачев, Гоголь Барделла, Брегович. Этот стиль музыкальный. Хотелось, чтобы и в нашей белорусской эстраде было что-то подобное. Нести живую струю, а ментальность, она есть ментальность, но иногда же надо и встряхнуться.
Распавядают Еврорадио музыки «Бівер Бэнд». Владимир Максимков же кажа, что белорусы дагэтуль не вызначыліся, чаго хочуць ад Еўрабачання. Гэтым і тлумачыцца такі стылёвы роскід артыстаў на прослухоўванні.
До сих пор не сформулирована точная задача, зачем мы туда ездим. Задача победить. победить – это один инструмент решения. Задача там спозиционировать страну – это другие инструменты решения. Задача просто показаться классно – это третье. Задача поехать побалдеть – это четвертый.
Под несчастливым 13-м номером на сцену выходит Полина Прыха с Барановичев. После выступу лаулю Полину в микс-зоне. Ее соправдное прозвище – Приходько. Недавно она переехала в Минск и працует у столицы продавачкой.
Я работаю в магазине продовольственном. Ну, там все вместе обычный продуктовый магазин, то есть там что, сырки и мороженое.
Тут, як тут, журналисты белорусского телебачення. Яны просят дзяўчыну экспромтом заспевать яшчэ что-нибудь, и она спевает «Катюшу». У перапынку спыняю на пару словаў Александра Ціхановіча. Сёлета ён ужо не кіраўнік нацыянальнага адбору, а шараговы сябра журы. Сядзіць у самым цёмным куточку, побач з былым калегам па верасах Васілём Раінчыкам.
Мне што-то очень порадовало, что-то очень огорчило. Порадовало то, что все-таки молодые исполнители и люди, которые уже принимали участие, они понимают, куда они пришли, песня соответствует формату, выглядят они достойно и так далее. И есть люди, которые совершенно не понимают, куда они пошли, зачем они подали заявки и что вообще здесь делают, и зачем они занимают время и жюри, и тех исполнителей, которые хотя бы внимательно читали положение конкурса.
Часу у журы сапраўды вельмі мало. За день трэба отслухать 55 песень. На кожного конкурсанта 3 хвилины. Сапраўдны музычный конвейер. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І навіна номер 4. КГБ БНФ атрымала дазвол на 6 мітынг у Менску. Сталічныя ўлады дазволілі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правядзенне традыцыйнага 6 мітынгу, прысвечанага дню памінання продкаў дзяды.
Як інфармуе Белапан, збор удзельнікаў дазволены 4 лістапада каля палаца культуры Лошыцкім з 12 до 12.30. Удзельнікі 6 пройдуць па вуліцы Маяковскага і правядуць мітынг з 13.30 до 15 гадзіны ў Лошыцкім яры, месца пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Лошыцкі яр – адно з 9 месцаў сталіцы, дзе ў 1930-40-х годах савецкія карныя органы расстрэльвалі бязвінных людзей. На месцы пакарання і пахавання ахвяраў сталінізму у 1995 годзе па ініцыятыве БНФ «Адраджэнне» і таварыства «Мартыралог» Беларусі быў установлены 5-метровы драўляны крыж.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 3 у праграме «Петарда». Палітвязень Змітер Дашкевіч напісаў адкрыты ліст у генпракуратуру. У ім ён піша пра здзекі са зняволеных, пра жорсткае абыходжанне і задае пытанні пракурорам.
Беларускія турмы, зоны – гэта месцы, дзе цынічна і паслядоўна знішчаецца ў чалавеку ўсё чалавечае, гвалтам маральным, які нават страшней за фізычны, выбіваецца апошняя людскасць, піша Змітер Дашкевіч. Ён прыводзіць канкрэтныя прыклады.
Ці можна такі стан рэчаў назваць адпавядаючым чалавечай годнасці? У ваш топер утварае мусы Республіки Беларусь чалавека ў турмах, задае пытанне генпракуратуры Дашкевіч. Спасылка на поўны тэкст ліста ёсць на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Мы нагадаем, што малдафронтаўцаў Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава затрымалі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 18 снежня 2010 года. Іх абвінавацілі ў хуліганстве. Дашкевіча судзілі на 2 гады зняволення, Лобава на 4. Аднак гэтым летам Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год турмы. Калі не будзе новых прысудаў, Дашкевіч мусіць выйсці на волю 28 жніўня 2013 года. Учора Мазырскі суд прыняў рашэнне, што Дашкевіч да канца тэрміну будзе ў так званай крытай турме.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 2 у праграме «Петарда». Міністэрствам спорту будзе кіраваць генерал-майор унутранай службы. Александр Лукашэнка прызначыў новага міністра спорту і памочніка прэзідэнта па пытаннях фізкультуры, спорту і турызму.
Як паведамляе Белта, міністрам спорту стаў Александр Шамко. А 2008 года ён быў намеснікам міністра па надзвычайных сітуацыях. Шамко мае званне генерал-майора унутранай службы. У міністэрстве ён курыраваў зборную каманду па пажарна-выратавальным спорце. Яны 4 разы станавіліся чэмпіёнам свету. Гэта найбольшая колькасць перамог прадстаўнікоў адной краіны ў гісторыі гэтага віда спорту.
Памочнікам прэзідэнта ў спартовай галіне стаў Максім Рыжанкоў. Таксама Лукашэнка прапанаваў кандыдатуру Ігара Рачкоўскага на пасаду першага віцэ-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Я нагадаю, што былы кіраўнік памежнага камітэту страціў сваю пасаду пасля скандалу з цацачным дэсантам. Зараз ён ашольвае Беларускую федэрацыю ветразнага спорту.
падалося выцвяразвальнага. Змены ў кіраўніцтве спартовай галіны кіраўнік дзяржавы праводзіць пасля правальнага выступу беларускай зборнай на алімпіядзе ў Лондоне.
У чацвер Лукашэнка правядзе паседжанне выканкама НАК, на ім будуць вырашацца арганізацыйныя пытанні дзейнасці абноўленага выканкама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар адзін. На першай пазіцыі сёння адмысловы хіт-парад ад Еўрарадыё. Хіт-парад міністраў ды міністэрстваў. Каму на лета перападзе найбольш грошай з дзяржбюджэту, даведаваўся Алесь Пілецкі.
Ацаніць сапраўдны характар сваіх выдаткаў прасцей за ўсё па кашальку. У нацыянальным маштабе, па бюджэце, мы параўналі выдаткі на розныя міністэрствы і ведамствы ў бюджэце на 2013 год. На першым месцы з шалёным адрывам Міністэрства сельскай гаспадаркі. Яму аддадуць ажно 8,5 трыльёнаў рублёў. Акадэмік, доктар эканамічных навук Пётр Нікіценка лічыць, што гэта нармальна.
Все астальная прамышленнасць, которая выходит за пределы агропромышленного комплекса, ну, имеется в виду машиностроение, имеется тракторостроение, там, автомобилестроение и так далее. Все должны работать на агропромышленный комплекс.
По словам эксперта, у Беларуси сельская господарка у приоритете, и на ее мы можем различивать, коли хочем развиваться далей. На другим месте по выдатках Министерство обороны. У наступным годзе абарона беларусам будзе каштаваць амаль 7 трыльёнаў. На першы погляд не слаба, але эксперт у вайсковай галіне Александр Алесін супакойвае. Гэта зусім не шмат.
Ну, это на самом деле это не очень много. Обычно в прежние годы это было где-то 800 миллионов по моим расчётам, или примерно 1.5% составляло от объёма ВВП. Для сравнения, руководство НАТО рекомендует своим странам для поддержания боеспособности 2%.
Алесін дадае, што пры такім узроўні фінансавання беларускае войска ў стане больш-менш падтрымліваць боегатоўнасць. Аднак на закупку новых узбраенняў і нават на грунтоўную мадэрнізацыю старых разлічваць не прыходзіцца. Усе грошы ідуць на харчаванне ды паліва. Застаецца каля 70-80 мільёнаў долараў, а гэта два новыя сучасныя знішчальнікі. Несур'ёзна. Трэцяе месца нечакана ў Міністэрства аховы здароўя. Яно атрымае амаль 5 трыльёнаў. Мінадукацыі і МУС на 4-й і 5-й пазіцыях з 4 трыльёнамі рублёў. Далей сумы значна паніжаюцца. 2,6 трыльёнаў у Мінстранса, 2,4 у Мінэнергетыкі. Замыкае дзясятку Міністэрства лясной гаспадаркі з трыльёнам рублёў. Нечакана нізкі ўзровень фінансавання энергетычнай галіны Пётр Нікіценка тлумачыць самаакупнасцю. Академик Пираканане, что на вот эту личбу треба изменшать.
На сегодняшний день, сложившийся этот весь кластер, наоборот, нужно подумать, каким образом повышать там эффективность работы и лучшего использования установленных производственных мощностей энергетических, которые есть в республике, потому что уровень использования энергетических мощностей у нас достаточно низкий.
З неспадзяванак бюджету 980 мільярдаў для Міністэрства культуры і 193 для Мінпрамысловасці. Прычына тая ж – самаакупнасць. Цікава параўнаць выдаткі на спецслужбы. КДБ 753 мільярды, следчы камітэт 692, служба аховы прэзідэнта 121. Спорт дзяржава ў 2013 годзе плануе прафінансаваць больш шчодра, чым сваю бяспеку. Плануецца, што Мінспорту атрымае 863 мільярды рублёў. А вось менш за ўсіх з рэспубліканскага бюджэту атрымае ў наступным годзе Міністэрства ЖКГ. Усяго 18 мільярдаў. Нездарма ж тарыфы ўвесь час павышаюць. У дадатак камунальную гаспадарку фінансуюць і мясцовыя бюджэты. Можна спадзявацца, што не замерзнем. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Петарда». З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.